Assalomu alaykum, Ozodlik to'lqinlarida qurultoyning navbatdagi soni Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom. Suriyalik muhojirlar taqdiri sizni qiziqtiradimi? Muhojirlarga munosabat dunyo bo'ylab nega salbiy? Bu ahvolni o'zgartirib bo'ladimi? Bugun qurultoy eshitirishda ayni masalalarni muhokama qilamiz. Shu hafta Turkiya dengiz sohillariga chiqarib tashlagan suriyalik bolakayning surati ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilarni, yuzerlarni esankiratib qo'ydi. Turkiya xabar agentliklari tomonidan chop etilgan rasmda 3 yoshli Aylanning sohilda yotgani aks etgan edi. U 5 yoshli akasi Galib va onasi Rihon bilan birga cho'kib ketgani ma'lum bo'ldi. 3 yoshli Aylanning sohildagi jasadi Avrupa matbuotining eng oldi sahifalaridan joy oldi. Shu vaqtgacha qochqinlarning taqdirini chetdan kuzatayotgan ko'plab Yevropa davlatlari tana va dashnomlar ostida qoldi. Misol uchun Britaniya parlamentida ushbu mavzuni ko'tarish to'g'risidagi petitsiya sanoqli soatlarning ichida 300 ming dan ko'proq imzo to'plashga muvaffaq bo'ldi. Eshitirishimizda Irlandiyadan huquq faoli Abdujalil Boymatov, Shvetsiyadan o'zbekistonlik muhojir jurnalist To'lqin Qorayev, Shvetsiyadan tadqiqotchi qochqinlar masalalari bilan yaqindan tanish olima Nabizoda hamda Pragadagi studiyamizda videobloger Qudrat Bobojonlar qatnashmoqda. Kuni kecha suriyalik ilk muhojirlar guruhi poyezdlarda Germaniyaga yetib bordi. Germaniya hukumati shu kunda Vengriya poyezd vokzaliga yig'ilgan minglab qochqinning 3 mingini qabul qilgan ilk davlat bo'ldi. Ammo ayrim Yevropa davlatlarida musulmon qochqinlarga boshpana berishga qarshi norozilik ham kuzatilyapti. Vengriyadan Germaniyaga borarkan Venada to'xtab o'tgan poyezdlarni bu shahar ahli ham suv va non bilan qarshi olgan. Avvaliga bu vaqtda tayyorlagan lavhamizga quloq tutsak.
Vena vokzaliga Vengriyadan poyezdda kelgan muhojirlar kutilmagan holat qarshisida qolishdi. Balkan mamlakatlari uzra og'ir yo'l azobini chekkan muhojirlarni birdaniga yordam taklif qilayotgan mahalliy aholi va televideniya xodimlari o'rab oldi. Ko'ngillilar bu yerda faqat suv taklif qilayotgani yo'q, ularning meva, shuningdek yosh bolalarga o'yinchoqlar berayotganiga ko'zingiz tushadi. Muhojirlar uchun bu oz bo'lsa-da yordam. Ular og'ir yo'l azobidan keyin birinchi marta ochiq chehra bilan qarshi olayotgan, ko'rib xursand bo'layotgan odamlarga duch kelishdi. Ko'ngillilar orasida ovqat tarqatayotgan 74 yashar mahalliy nafaqaxo'r Yanis Gitsios ham bor.
Agar biz bu odamlarga yordam bermasak, bu bir falokat bo'ladi. Aslida shu ahvolning o'zi falokat. Biz nimadir qilishimiz kerak. Buni davlat qilishi kerak aslida. Ammo davlat kim? Biz davlatmiz.
Bir qultum suv va ozgina ovqatdan keyin charchagan yo'lovchilar endi nima bo'lishi haqida bosh qotira boshladilar.
There are a lot of police in this place.
Bu yerda politsiya xodimlari juda ham ko'p va suriyaliklar poyezdda Germaniyagacha bora olmaydilar. Ular pasport va viza bo'lmasa bormanglar deyishyapti.
Demak, sizlar bu yerda to'xtab qoldinglar.
Ha, shunday bo'ldi.
Yarim soatdan keyin barcha muhojirlarni poyezdga chiqarishga qaror qilindi. Poyezdga minayotgan Bizan va boshqalar o'zlarini endi erkin his qilishlari mumkin. Hammaning yuzida yana kulgu. Poyezdda Pokistonning Lahoridan 4 kishi bor. Tunnelga kirishimiz bilan ularni suhbatga tortdik.
We have problems.
Bizda muammolar ko'p. Har kun terroristlar hujumi, bomba portlashlari, odam o'ldirishlar.
Demak, Germaniyada yashash siz uchun yaxshimi?
Ha, Germaniya eng zo'r davlat.
Birinchi bekatda yana qo'liga suv va boshqa mahsulotlar ushlagan avstriyalik ko'ngillilar ko'rinadi. Aksari muqarrar o'limdan omon chiqqan muhojirlar bilan to'lgan poyezd yo'lovchilarining ko'pchiligi uchun orzu va umid maskani bo'lgan so'nggi manzil tomon yo'l oldi.
Venada suriyalik muhojirlarning qanday kutib olingani haqidagi lafhamiz edi. Avvaliga suhbatni olima Nabizodadan boshlasak, olima, sohil bo'yida uxlayotgan kabi jonsiz yotgan Aylanning suriyatini siz o'sha Facebookga qo'ygandingiz qanday ta'sir qilgandi, o'sha haqida gapirsangiz. Marhamat olima.
Menimcha bu kichkinaga begunoh go'dakning unda yotishi faqatgina onalar yo faqat menga emas, butun bir musulmon olamiga bir musibatli qarash kerak deb o'ylayman. Balkim ba'zilar uchun men so'zlarim juda ham oshirib yuborilgandek tuyular, lekin Bu hakikaten musibet. Ben ne desem buna. Bütün iki içimden şahı ortanıp gittim. Bu hiç kimle başa geçemezsin birinciden. Buna kurlanı. Bu dehalat ne? Bir tek yine memaz. Cüda kopçilik. Bu küçüğüne ailenin suratını. Hatta uzlarını, profillerini suratı kılıbam alıştı. Hazır. İctimai tarmaqlarda bu juda keng nima qilyapti, meni muhokama qilyapti. Meni masalan Tojikistonlik do'stlarim, hatto shu Shvetsariyadan, Germaniyadan, Angliyadagi do'stlar ham juda hammasi faqatgina birgina musulmon bo'lgan do'stlarim emas, o'zini bir inson deb biladigan hammani yuragini bu surat nima qildi, qonga to'ldirdi. Biz yana bir marta inson qanday inson ekanligi, kimligimiz haqida o'ylashga majbur qildi bu surat.
Bilasizmi, mana shu surat butun Yevropani oyoqqa qalqittirdi desak xato bo'lmaydi. Hozirda endi Suriyaning o'zida Suriyadan chiqib ketgan, mana shu Suriyadagi mojaroga aloqasi bo'lmagan 4 millionga yaqin suriyalik qochqin bor. Ularga nisbatan Yevropada munosabat mana shu suratdan keyin o'zgaradi deb o'ylaysizmi? Abjal aka, Boymatovga bersam. Marhamat Abjal aka.
Albatta o'zgaradi. Irlandiyada masalan men o'zim ham o'sha qochqinlarni, Suriyadagi voqealar, Iroqdagi voqealar, ularni hammasini kuzatib turibmiz. Irlandlar o'sha qochqinlarga nisbatan bular juda yaxshi munosabatda bo'ladi. O'sha Irlandiyaning premyer ministri bular Tishok deyiladi. Tishok aytdi, mingtacha qochqinlarni biz qabul qilamiz deb. Shunaqa aytdi, chunki Yevropada qochqinlar ko'payib ketgani uchun hozir ayrim mamlakatlarda, masalan Vengriyada qochqinlarga nisbatan dushmaniy yaxshi munosabatda bo'lmayapti, shunaqa holatlar bor. Menimcha shularni hisobga olgan bo'lsa kerak, o'sha endi-kendi o'sha Irlandiyani premyer ministri biz mingtasini qabul qilamiz deydi. Odatda Irlandiyani aholisi 4.5 million, ko'proq muhojirlar olmaslikka harakat qiladi.
Nima bilan izohlash mumkin mana shu holatni? Nima uchun Yevropa davlatlari unchalik istashmaydi? Britaniya ham mana shu parlamentda ovozga qo'yilgunga qadar, petitsiya imzolar to'plangunga qadar mana shunday munosabat bildirdi. Ya'ni qochqinlarni qabul qilish niyati yo'q edi.
Yo'q, endi bu Britaniyaga shu o'tgan yil bu yillar ichida Britaniyaga ko'payib ketdi. Bu haqiqatda kutilmagan narsa. Bular uchun ham kutilmagan narsa bo'lgandan keyin haqiqatda qiyin. Irlandiyadan moliyaviy krizis boshlangandi, moliyaviy krizislardan chiqatiruvdi. Italiyada ham moliyaviy kriz bo'lgandi, Ispaniya, Portugaliya, Irlandiya har holda yaxshi chiqatiruvdi. O'shaning uchun har holda tayyorim, lekin bir yanaga ko'payib ketgandan keyin bular uchun ham katta bu kutilmagan narsa. Shundan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin Irlandiyada qochqinlarga munosabat yaxshi, bular yaxshi kutib oladi, chunki Irlandiyadan o'zi bir paytlar o'sha Irlandiyada ochlik bo'lgan yoki nima bu Angliya koloniyasi bo'lgan, mustaqillik uchun kurashgani uchun Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiyalargacha, hamma yoqlargacha Irlandlar tarqab ketgan. Bular shuning uchun qochqinlarga nisbatan munosabati yaxshi.
To'lqin aka, To'lqin Qorayev mana hozir Shvetsiyada o'zbekistonlik taniqli jurnalist, hozirda Shvetsiyada yashaydi. To'lqin aka, siz umuman muhojirlarni shu Yevropaga kelib o'rnashishiga unchalik ijobiy qaramaysiz, shunday emasmi?
Yo'q, endi bu noto'g'ri gap bo'ldi. Mani ijobiy qaramasligim, har kim endi hozir global dunyoda yashayapmiz. Har kim o'zi istagan joyda yashay olishi kerak.
Shunda suhbatimizda aytdingizda siz to'qnaga suhbatimizda boyagi suhbatlashgan paytimizda aytdingizki, har birta odam o'z mamlakatida yashash kerak degan gapda aytdingiz. O'shani aytmoqchiman.
Albatta, men bu mikrofondan tashqarida bo'lgan suhbatimizda aytgan so'zim ma'nosi shu edi. Bu qochqinlar havas bilan kelayotgan odamlar emas. Ular endi bugungi kunda yaqin va o'rta sharq mamlakatlarida avj olib ketgan terrorizm, mana bu urushlar oqibatida o'zining jonini saqlab qochayotgan odamlar. Men mana shunday qochqinlarni bo'lishiga noroziligimni aytib eslatib o'tgandim. Hozir ham yana qayta eslataman. Odam vatandan ajralmasin ekan. Men masalan bu narsaga qarshi qarayman. Qarshi qaragan sababi nima? Hamma joyda tinchlik bo'lsin, odamlar baxtli yashay olsin, o'z yurtida, o'z yerida. Mana shu mening fikrim. Ammo ular endi iloj bo'lmagan sharoitda mana bugungi vaziyatda Yevropa mamlakatlariga qarab harakat qilishyapti. Ammo ko'rib turganimizdek nimagadir arab davlatlariga emas, Qatarga yoki deylik Saudiya Arabistoni va hokazo mamlakatlariga emas, Yevropaga qarab intilishyapti. Yevropadagi ozodlik ularni ko'proq diqqatini tortyapti. Masalan, Yevropa mamlakatlarida inson huquqlariga e'tibor kuchli, ijtimoiy tomondan himoyalangan, o'qish, ta'lim olishlar bepul va hokazo imkoniyatlar ko'p. Mana shu narsalar o'ziga jalb qilyapti qochqinlarni.
Pragada studiyamizda Qudrat men bilan yonma-yon o'tiribdi. Qudrat bobojon, siz jurnalistsiz, video blogersiz. Sizni ham mana shu erkinlik O'zbekiston tark etishga majburlagandimi?
Albatta, men O'zbekistonda erkinlik bo'lishi tarafdori edim. Birinchi kundan biz so'z erkinligi uchun kurash olib bordik. Xususiy televideniyamizda ham, keyingi faoliyatimizda ham mana shu so'z erkinligi uchun kurashib keldik. Bu narsa yo'qotilgandan keyin majbur biz mamlakat tark etdik. Shu ma'noda men ana shu Yevropadagi qadriyatlar, so'z erkinligi va demokratiyani qadrlayman va buni g'oyalarini ilgari surib kelaman.
Olima, mana siz muhojirlar masalalari bo'yicha o'sha Shvetsiya rasmiylari bilan hamkorlik qilasiz, ularni muammolarini yaqindan bilasiz. Ularga mana shu salbiy bir qarash qanchalik ildizotgan deb ayta olasiz?
Og'iz gaplashmoqchi edim shu Shvetsiya misolida. Boya boshqa bir hamsuhbatimiz ta'kidlagandek, urushdan, ya'ni urush bo'g'onlaridan qochayotganlar, bular haqiqatan ham qochqin. Endi salbiy qarash, masalan, Shvetsiya misolida aytadigan bo'lsak, salbiy qarash, ya'ni sabablardan bittasi bu yerga kelgan ko'p qochqinlar, mana yaqinda 2-3 yil oldin Shvetsiya matbuotida juda katta nima shov-shuvga sabab bo'ldi. Eronlik qochqinlar masalasi bor. Ular yolg'on ma'lumotlarni berishgan. Yolg'on ma'lumotlar berib, qochqin maqomiga ega bo'lgandan keyin shvetsiyaliklar nima deydi bu maxsus organlar buni tadqiqot o'tkazib, oxiri topishdi yolg'on ma'lumotlar berishganini va buni albatta matbuotda yoritilib bordi. Shunday voqealar muhojirlarga nisbatan ishonchsizlik va ularni istamaslik hissini uyg'otadi.
Olima, lekin boshqa tarafdan aytib bersangiz.
Lekin boshqa tarafdan deylik, masalan, xuddi Shvetsiya Balqon yarim orolidagi urushlarda aytaylik 50 ming kosovolikka va yoki 30 ming serbga nima bergan. O'z bag'riga oldi, ularni qabul qildi.
Ya'ni o'sha muhojirlarni tanasiga, diniga, irqiga qarash bor deb aytmoqchimisiz?
Yo'q, men diniga qarash bor deb aytmoqchi emasman, lekin ularni iloj nima ko'pchilik shunday voqealar bo'lganki, muhojirlar yolg'on ma'lumotlar berishgan. Faqatgina shu Yevropaga nima deydi, shu yerda nima Shvetsiyada qandaydir bir maqomga ega bo'lish va bu yerdagi huquqlardan, imkoniyatlar va imtiyozlardan foydalanish uchun yolg'on ko'rsatmalar berishgan. Bu yolg'on fosh bo'lgandan keyin albatta bu matbuotga sizib, matbuotda bu narsa yoritiladi va tabiiyki bu mahalliy xalqni ularga nisbatan ishonchsizlik uyg'otadi. Va keyingi safar masalan referendum yoki xorijliklarga nisbatan ishonchsizlik tuyg'usi, ularni istamaslik, ularga salbiy qarash va boshqa va boshqalarni shakllantirib chiqaradi deb shuni aytmoqchiman. Ha, hamma ham masalan jabrdiyda bo'lib kelmaydi muhojirlarni ko'pchilik. Hozir lekin bu suriyaliklar mana kuni kecha bo'layotgan voqealarga umuman aloqasi yo'q bu narsani. Bu faqat nima uchun salbiy qarash shakllangan degan savolingizga misol uchun aytdim buni. Shunaqa voqea bo'ldi mana 2-3 yil oldin.
Abjal aka, Slovakiya hukumati e'lon qilishicha suriyalik qochqinlar orasidan faqat nasroniylarni qabul qiladi. Musulmonlarni qabul qila olmaymiz, chunki mamlakatimizda masjid yo'q deb aytishgan o'sha Slovakiya rasmiylari. Shunday qarash, misol uchun g'arb davlatlarida qanchalik chuqur ildizotgan, qanchalik misol uchun kuchli deb ayta olasiz?
Masalan, Irlandiya misolida aytish mumkin. Irlandiyada 2010 yillardan boshlab muhojirlar kelishni boshlagan, siyosiy qochqinlar berishni boshlagan. Lekin mana bu Angliya, Buyuk Britaniya, bu Germaniya, Fransiya, bular 50-60 yildanmi, ular uzoq tarixga ega. O'shaning uchun ularda muhojirlarga nisbatan uzoq yillar davomida ma'lum bir munosabatlar shakllangan, salbiy yoki ijobiy. Irlandiya bor yo'q 15 yil bo'lganligi uchun bu yerdan muhojirlarga nisbatan unaqangi salbiy munosabatlar shakllanmagan. Bu yerda musulmonlar bemalol masjidlarga borib o'zini namozlarini o'qiveradi. Masalan, men hozir 9 yil yashayapman. Musulmonlarga nisbatan hech qanday bir yo'q qarash yoki salbiy munosabatim shu paytgacha men hali sezganim yo'q.
Endi men Slovakiya misolida aytdim-da, albatta, misol uchun Yevropani har bir mamlakatda farqi bor munosabatda. Lekin Slovakiya misolida, misol uchun bu xristian mamlakat, faqat xristianlar qabul qila olamiz va sababi shuki, masjid yo'q deb aytgan.
Endi Slovakiya ham bular ham nimaga kiradi? Slavyanlarga, ruslar, ukrainlar, ularda musulmonlarga nisbatan 100 yillar 200 yillarda o'zi munosabatlar shakllangan. Irlandiyada masalan shakllanmagan. Ularda uzoq tarixiy nimalar bo'lganligi uchun balkim ularda shunaqangi salbiy munosabat kuchlidir. Chunki bir paytlar Usmonli Turk imperiyasining tarkibiga vengriyalar kirgan, mana bu Avstriya Vena shahri ham kirgan.
Lekin Abjalol aka e'tibor berib qarasangiz, mana britaniyalik mashhur aktrisa ham chiqib bir qiziq gapni aytdi. Agarda mana shu suriyalik muhojirlar musulmon emas yoki rangi post irqi yevropacha bo'lganda edi. Aytaylik Bosniyadan bo'lganda edi. Albatta ularga munosabat boshqacha bo'lardi. Bizda o'sha irqiy muammo hamon saqlanib qolyapti degan gapni aytdi. Yevropada boshqacha munosabat bo'lgan bo'lardi deb aytdi. Asos bor deb ayta olasizmi shu gapni?
Yo'q. To'g'ri. Umumiy olganda butun dunyo bo'yicha musulmonlarga nisbatan salbiy munosabat bor. Endi bu haqiqatda bor. Endi lekin qochqinlarga nisbatan o'sha yomon haligi siyosiy bosimlarga uchrab, taqib tajriqlardan qochganlarga nisbatan munosabat har holda bular qabul qiladi yaxshi nima. Lekin ulardan tashqari juda ko'p o'sha iqtisodiy qiyinchiliklar bo'yicha qochib hayotini yaxshilash uchun keladiganlar ham bo'ladi. Siyosiy boshpana izlagan paytda men o'zimni boshimdan o'tgan juda ko'plar yolg'on narsalar to'qib nimalar qiladi, lekin o'shani ular o'sha faktlar bilan isbotlash kerak. Masalan bittasi aytdi, meni politsiya urdi. Politsiya shuning uchun siyosiy boshpana so'ragani keldim. Bular so'raydi. Politsiya senga nisbatan ta'qib o'tkazgan bo'lsa prokurorga murojaat qildingmi, sudga murojaat qildingmi, ya'ni shikoyatlar qilib o'zini o'sha qonuniy bo'yicha himoya qilishga harakat qilish kerak. Shularni hujjatlar bilan isbotlash kerak. Faqat men uchun politsiya nima qildi yoki hukumat tomonidan ta'qib ko'rsatildim deb quruq gap aytganda dar bular siyosiy boshpana bermaydi. Bu yerda tepalik mamlakatlarga ham bog'liq. Irlandiyadan chet ellik muhojirlarga nisbatan munosabat juda yaxshi.
Go'yoki ijobiy degan tasavvur paydo bo'lyapti, Qudrat. Siz nima deysiz? Mana shu 3 yoshli aylanding o'limi Yevropada qochqinlarga bo'lgan ba'zi o'sha salbiy munosabatlarni o'zgartira oldimi?
Albatta o'zgartirdi. Men kuzatishim bo'yicha bugun masalan Germaniyaga katta oqim kirib keldi. Mana shu muhojirlarni va jamoatchilikda qandaydir bir hamdardlik tuyg'usi, ularni irqidan, dinidan yoki yuzlarini rangidan qat'iy nazar odam sifatida boshqalardan farq qilmasdan qabul qilish tendensiyasi boshlandi va Germaniyada hatto mana bu siyosatchilar Angela Merkel yo boshqa ilgari qandaydir tabu qilib kelgan mana shu harakatlarga nisbatan o'zgarishlar kuzatilmoqda. Bu o'zgarish qanday yakun topishi haqida hatto bizda tasavvur yo'q hozircha.
To'liq aka, mana siz boya aytib o'tdingiz, suriyalik qochqinlarni misol uchun Yevropa davlatlariga kirishga harakat qilar ekan, nima uchun ular o'zlariga yaqin bo'lgan boy o'sha Fors ko'rfaz davlatlariga bosh urmayapti degan savollar paydo bo'lganda, sizning nazaringizda ularni mana shu Qatar, Birlashgan Arab Amirliklari, Saudiya Arabistoni kabi ilg'or arab davlatlariga, ya'ni boy arab davlatlariga borishga misol to'sqinlik qilayotgan holatlar nima o'zi?
Birinchi navbatda ularga to'sqinlik qilayotgan holatlar o'sha joyda o'sha arab mamlakatlari, o'sha boy davlatlar bu suriyalik bo'ladimi, iroqlik bo'ladimi, bu qochqinlarni qabul qilmaydi dastavval. Birinchi sabab mana shu. Qabul qilgan taqdirda ham u yerda qandaydir ikkinchi darajali odam sifatida qaraladi. U yerda erkinlik nima yo'q, odam unaqa ozod harakatlana olmaydi. Hozir shu o'rinda bitta voqeani eslab o'tmoqchimanda. 1999 yilmi 2000 yilmi sanasi aniq esimda yo'q yili. Talibonlar hukumati shimoliy Afg'onistonni o'zbeklar yashaydigan joylarni olayotgandi. Mana shuni arafasida o'zbeklar xavf ostida qoldimi, ular O'zbekistonga qochib o'tishi mumkin bo'lib qoldi. Aynan mana shu holatda O'zbekiston armiyasi shay holatga keltirib kelayotgan qochqinlarni otishni mo'ljallagandi. Ya'ni Afg'onistondan Talibonlar zulmidan qochadiganlarni. Ammo o'sha paytda shu voqea sodir bo'lmadi. Ya'ni u Talibonlarni qaytargandi. Xuddi mana shunaqangi manzarani Saudiyada, o'sha Qatarda, o'sha Birlashgan Arab Amirliklari va hokazolarda ko'rish mumkin. U yerda odamlar erkin yashay olmaydi, qochqinlar ayniqsa. Mana shu sababdan ham bu odamlar Yevropaga qarab intiladi. Lekin Yevropaning katta bir muammosi qochqinlar bu yerda ko'payib boryapti borgan sayin. Yevropadagi eng katta muammo mana bu kelayotgan qochqinlar Yevropaga integratsiya bo'lmayapti, moslashib ketmayapti ular.
Bunga sabab nima? Nega integratsiya bo'lishlari qiyin kechyapti deb o'ylaysiz?
Buni sababini aniq bir narsa aytish qiyin. Bu din bilan ham bog'liq, bu keyin mahalliy udumlar bilan bog'liq. Yevropaga kelib yashayotgan odamlar orasida masalan ko'raman. Yevropaning yordamini olib yashab turgan odamlar ham masalan aytaverishadi, bu kofirlar mamlakati deyaveradi, haqorat qilaveradi. Mana shunaqa manzaralarni ko'p ko'raman.
Sizni o'zingiz ham misol uchun o'sha Shvetsiyada yashashdan ko'ra, misol uchun o'zingiz ham adashmasam Rossiyada yashashni afzal ko'rgandingiz, to'g'rimi? Shunday bo'lganmidi?
Endi man bunisini bilmadimki, Shvetsiyada yashashdan ko'ra Rossiyada yashash yaxshiroq deganimni. Shvetsiyada ham ba'zi bir ma'lum masalan mana shu demokratik Shvetsiyada ham ba'zi bir muammolar yo'q emas, bor, hal qilib bo'lmaydigan muammolar.
Endi Shvetsiya bu dunyoning eng yetakchi mamlakatlaridan bittasida, ijtimoiy jihatdan eng kuchli ta'minlangan, himoyasi eng kuchli bo'lgan dunyoning eng yetakchi mamlakat desak ham bo'ladi. O'sha jihatdan aytyapman-da.
Bilmadim, lekin men bunaqa degan bo'lmasdim. Shvetsiyada masalan odamlarni ish bilan ta'minlolmaydi, ish o'rni topib berolmaydi, butun byurokratiyani tagiga qolib ketgan. Bu yerda o'zini muammolari bor. Bu yerda o'zini muammolari bor, yetarli.
O'sha holatlar muhojirlarni, demak, o'sha borgan mamlakatida integratsiya bo'lishiga to'sqinlik qiladi deb o'ylaysizmi?
Qisman shunday deb aytsa bo'ladi. Masalan, kelgan muhojir ish topolmaydi. Shvetsiya sharoitdan ketish qaylaydi. Endi boshqa mamlakatlarda qanday bilyapman, Shvetsiyada masalan bechora muhojir kelib joylashib oldimi, shu umrini oxirigacha SFI degan bir maktabi bor, shved tilini o'rganadigan maktab, o'shanda o'shanga qatnab yurishi mumkin. Bu bir xil hayot tarzi hammani badiga urib ketadi. Ustiga yana qarash mumkin, man Shvetsiyadan misol olyapmanda, mahalliy aholi bilan qo'shilib ketishni sira iloji yo'q. Mahalliy aholi qanday o'zini mahkam yopib olgan, bu man aytmoqchi emasman muhojirlarga nisbatan bular shunaqa munosabatda yo'q, o'zaro ham qandaydir bir individual shaklda yashaydi, boshqalar bilan qo'shilmaydigan, mana shunaqa jihatlar bor, aralashtirmaydi. Yoshlar masalan aralashib ketishi mumkin bir birov bilan, maktabda, oliy maktabda o'qiydiganlar va hokazolar, ular ham qandaydir bir klublarga borishi mumkin. Bir muhojirlarning mahal o'zini udumlari, o'zini dini bu tomondan qaraganda hali klublarga borishga to'sqinlik qo'yadi. Mana shunday qanday to'sqinliklar bor, sotsial ba'zi bir to'siqlar bor, mana shular xalaqit beradi odamlar integratsiyalashuvi.
Rahmat. Oliyman, mana suhbat boshida siz o'sha 3 yoshli aylanning o'limi musulmonlarni, demak, uyg'otishga bir turtki bo'lishi mumkin degan gapni aytdingiz. Nimaga unday degandingiz?
Musulmonlar har bir musulmon uchun bir musibat bu deb qabul qilinishi kerak edi, va haqiqatan ham biz qanday insonmiz, bizni bir go'dakni nima deydi, saq asrab qola olmasak.
Endi qarangda, shunday deymiz, lekin Suriya xalqi misol uchun asosan arab tilida gapiradi. Livan, Iordaniya va Turkiya davlatlarida ko'plab o'sha sonda kesib o'tgan ular. Turkiyaning o'zida 1,800,000 bor, lekin o'sha boshqa arab davlatlarda, xususan Fors ko'rfaziga umuman kirish imkonsiz. Saudiya Arabistonida, Birlashgan Arab Amirliklarida va Qatarda, Kuvaytda birorta ham suriyalik muhojir yo'q, ruxsat berilmagan. O'sha holatlar, ya'ni bir tarafdan musulmon dunyosidagi o'sha musulmonlarga xos bo'lgan, misol uchun aqidaviy nuqtai nazardan bag'ri kenglik, mehmondo'stlik, qiynalgan insonlarga yordam berish, bir muhojir boshini siylash degan narsalar bor, ikkinchi tarafdan mana bunaqa munosabatda.
Endi buni bu savolga nima deydi, bir og'iz gap bilan mana bunday deb javob bera olmayman, to'g'ri, chunki bu juda ham bir qiyin nima, bir og'iz gap bilan javob bera olmayman. Birinchidan, keyin u nima uchun yo'q, bu meni ham o'ylantiryapti, chunki mana musulmonman deb nima qilamiz, lekin hali ham to'laligicha dinimiz qandayligini to'liq chuqur bir anglab yetganman deyishdan tortinaman. Shu uchun bilmadim endi nima deb javob berish.
Yaxshi. Abjalaka, siz nima degan bo'lardingiz?
O'sha falastinlik bir inson huquq himoyachisidan uchrashganidan o'sha aytgandiki, Saudiya Arabistonida bizga nisbatan ular ikkinchi darajali inson deb qaraydi. O'sha yerda falastinliklar ishlasa ham ikki barobar o'ylaydi, kam beradi.
Ya'ni arab bo'lishiga qaramasdan, to'g'rimi? Bir tilda gapirishiga qaramasdan.
O'sha falastinliklar Saudiya Arabistonida yashaydi, keyin bu yerda Iordaniyada yashaydi. Iordaniyada ham ularga nisbatan dushman munosabatda bo'ladi. Chunki o'sha shunaqa, ularda o'sha janubiy mana bu Hindiston, Pokistondan kelganlarni ishlatish qulayroq, chunki ularga kam haq beradi, lekin ularni 5 yildan keyin chiqarib yuboradi. Lekin arablarni falastinliklarni 5 yildan keyin chiqarib ola olmaydi. Ham o'sha oyliklarda maoshlarni kam bersa, boshqa bo'lsa, o'rtada mana shunaqa nimalar kelib chiqadi. Ya'ni bu arablardan ularda inson huquqlari degan aholida bunaqa tushuncha yo'q. O'sha menga juda kuyinib gapirgandim. Mamlakatlarga borishni xohlamaymiz, lekin majburmiz. Bizni odam sifatida ko'rmaydi ular. Shunaqangi nima?
Yonib
gapirgandim.
Qudrat 4 millionga yaqin. Millionlab, masalan, suriyaliklar ichki urushlar, ichki nizolar tufayli mamlakatni tark etishga majbur bo'lgan. Turkiyani o'zida 1 million 800 ming suriyalik yashayapti. Ularga munosabati turlicha. Endi davlat sifatida albatta dastak kuchli, lekin odamlarda norozilik ham uyg'otgan holatlar bo'lyapti. Shuning uchun bo'lsa kerak, Yevropaga intilish kuchli. Bu muammoni qanday qilib yechsa bo'ladi?
Mana dunyoni kuzatyapmizda, umuman dunyo bo'linyapti turli qutblarga. Diniy oqimdagi, masalan, qadriyatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, masalan, O'zbekistonni muqoyasa qilib ko'radigan bo'lsak, bugungi jamiyat biz boshqalardan kam emasmiz, biz boshqalarmiz degan nimaga qurilganda, mana shu yopiq jamiyatlar butun dunyo uchun xavfli nuqtalarga aylanadi. Masalan, Rossiya ham, boshqa arab davlatlari ham yopiq bo'lgani uchun, masalan, Yevropani kuzatsak, masalan, yaqinda men oyim bilan butun yarmi Yevropani kezib o'tdim, Germaniyagacha, undan bu tomongacha chegaralarni kesib o'tdik, oddiy mashinada, avtomobilda va hech bir joyda bizni na pasportimizni, boshqa hujjatimizni tekshirgani yo'q. Sababi biz ochiq bir dunyoda yashayapmiz. Yopiq dunyolarga qarasak, u yerda urushlar davom etyapti. Shiddatli bilan mana shu ziddiyatlar kelib chiqyapti. Dunyo qarashlar, shiyalar bilan sunniylar o'rtasida. Arablarning ichida masalan, muqim joylashgan Makkada yashayotgan arablar Madinada yashayotgan arablarni yoqtirmasligi mumkin. Shu darajada konflikt avj olganki, toqatsizlik oqibatida, jamiyatdagi yopiqlik oqibatida kelib chiqayotgan janjallar deb bilaman. Mana bu kunda mana Yevropaning eshiklarini ochilishini bir ne'mat sifatida ko'rilish kerak. Arab dunyosi, umuman musulmon dunyosi bundan ibrat olish kerak deb hisoblayman.
Shu masalada endi nima dedi? Aytmoqchi bo'lganim, mana aytyapsiz, biz musulmonchilikda, islomda o'sha muhojirga, musofirga, o'sha bag'rikenglik, nima deydi, mehmondo'stlik va boshqa. Bizda afsuski shu narsalar faqat gapda, kitoblarda, o'gitlarda, nasihatlarda, rivoyatlarda, nimadan og'izdan og'izga shunday ko'chib kelaveradi. Lekin amalda o'sha bir ijtimoiy adol, masalan, Yevropa mamlakatlarida, masalan, yana shu Shvetsariyaga, butun Yevropa uchun gapirmayman, masalan, Shvetsariyadagi shu ijtimoiy adolat, bizning islomdagi ijtimoiy adolat bu yerda amalda bor, amalda shu ishlaydi. Lekin afsuski, shu musulmon mamlakatlarida kuzatishimcha u narsa yo'q. Hatto masalan, Eronni nisbatan yaxshi bilaman, nimada ham Eronda ham deylik, Afg'onistondagi urushda juda ko'p afg'onlar Eronga qarab yo'l olishdi, chunki tilimiz bir, madaniyatimiz bir degan ma'noda. Lekin ba'zir u yerda ham eronliklarning o'zi u afg'onlarga nisbatan yoqtirmaslik kayfiyati ham kuzatiladi. Ya'ni chunki ular qandaydir nonini bo'lgisi kelmaydi va bu va boshqa sabablari bor. Lekin Yevropadagi o'sha ijtimoiy adolat, ijtimoiy ta'minot qandaydir bir odilona hal qilingan davlat miqyosida, davlat hech kim, hech qaysi bir shvetsariyalik o'zini cho'ntagidan o'sha hamma qatori nimaga soliq to'laydi davlatga va davlat bu soliq nimasiga, byudjetiga tushgan pulni odilona taqsimlaydi va o'sha puldan muhojirni oladi, hisoblab chiqadi.
To'qlakka boyagi savolim, o'sha Yevropa ibrat bo'lyaptimi musulmon davlatlariga muhojirlar masalasida?
Musulmon davlatlariga Yevropa ibrat bo'ladi deb aytolmayman. Endi ibrat bo'lishga arziydi, masalan, qochqinlarga nisbatan bunaqangi munosabatli bo'lgan joyda. ammo ular ibrat oladigan darajada emas, chunki islom dinida e'tiqod qilib yashayotgan davlatlar deymizmi, endi qandaydir o'zining siyosatini islom e'tiqodiga asoslaganlar baribir mana shu Yevropa mamlakatlariga qandaydir boshqacha ko'z bilan qarashadi. Biz ulardan ko'ra oliyroqmiz, biz ulardan ko'ra ustunroqmiz, biz Allohga yaqinmiz va hokazo hokazo turli tuman mana shunaqangi bir nimalar, qandaydir bir ishonchi bor ularni.
Lekin to'lqin aka, Turkiya misol uchun musulmon davlati 1,800,000 muhojirni qabul qildi. 1,800,000, bu 1,000 emas, 2,000 emas, 3,000.
Turojiddin, Turkiya musulmon davlati deb aytayapsiz-ku, ammo mana shu gapingizni Turkiya musulmon davlati deb Arabistondagilarga aytsangiz, ular yo'q deydi. Bular musulmon emas deb turib oladi. Asosiy sabab mana shundaki, mana fanatik musulmonlar, mana bunaqa radikal fanatiklar, radikal demoqchi emas edim, ular o'zlarini ihotalab olishgan, o'zlarini Yevropa mamlakatlarida yashayotgan musulmonlarimiz ham bor, fanatiklar bor, ular ham o'zlarini ihotalab olishgan. Bu narsalarni yevropaliklar ko'ryapti, ko'rib turibdi ko'zi bilan nima bo'layotganligini. Qandaydir ba'zi birovlarda, men aytolmayman hammasida deb, ba'zi bir odamlarga muhojirga nisbatan nafrat bor, ammo muhojirga nisbatan hukumatda unday nafrat yo'q. Arab mamlakatlarida esa hukumatlar bularga zid qaraydi. Shuning uchun ham suriyalik qochqinlar u yoqqa bormayapti. Keyin qolaversa, mana Yevropa, Amerika Qo'shma Shtatlari nima qilish kerak hozirgi sharoitda, qachonki ularni o'zlari demokratiya qilamiz deb bombalab tashladi o'sha joylarni. O'sha joylarni bu xarob bir holatga keltirdi. Iroq tamom bo'ldi, Liviya tamom bo'ldi, Suriya ham tamom bo'lish arafasida turibdi. U odamlar qayerga oqsin? Bir tomondan olib qaraganda bu Yevropaga nisbatan jazoyam deb ayta olaman man. Chunki Amerika Qo'shma Shtatlarini olib borgan o'sha siyosatini, mana Iroqda va Yaqin Sharq mamlakatlarida olib borgan tashqi bir siyosatini, urush siyosatini Yevropa mamlakatlari qo'llab berdi o'shanda. Mana natijasini olyapti.
ikki xil fikrni eshitdik. Bir tarafdan ibrat bo'ladi deb turib Qudrat Bobojon aytdi, to'lqin aka esa jazo deb aytdi. Siz qanday fikrdasiz?
Yevropa ittifoqi, masalan, Irlandiyani o'zining musulmon davlatlari uchun o'rnak bo'ladi deya olaman, chunki bu yerda korrupsiya, farovonlik nihoyatda kam. Politsiya tomonidan, boshqa umum hukumat, hokimiyat tomonidan fuqarolarga nisbatan men biror marta zo'ravonlik ko'rganim yo'q. 9 yil yashaydigan bo'lsam, biror marta birorta politsiya menga ola qaragani yoki to'xtatganini bilmayman. Uyimga ham biror marta kelmagan. Masalan, Irlandiyani o'zi o'sha islomiylik ko'rsatkichi bo'yicha dunyoda shu birinchi o'rinda turadi. Haqiqatda bu, keyin shu good character index degan narsa bor. O'sha dunyoga yaxshilik qiladigan mamlakatlar orasida ham shu Irlandiya birinchi o'rinda turadi. Masalan, bu ko'rsatkichlarga O'zbekiston kirmagan. O'sha good character index, shu yaxshi mamlakatlar qatoriga O'zbekiston kiritilmagan. Masalan, Rossiyalar kiritilgan, Xitoylar, chunki ular fan texnika bo'yicha taraqqiyotlar ham hissa qo'shgan uchun ular kiritilgan. Lekin O'zbekiston kiritilmagan. Bu yerda musulmonlarning integratsiyasi masalasiga kelsak, masalan, Somalida, o'sha Iroq, boshqa mamlakatlardan kelgan bilaman, juda ko'plari savodsiz. Haqiqatda buni tan olish kerak. Irlandiyada o'rta maktab bitirganlarning 50% oliy ma'lumotli bo'ladi. U masalan, Norvegiyada 70% oliy ma'lumotli. Ya'ni bu yerda farq nihoyatda katta. Masalan, men o'zim ham Irlandiyada shu bitta texnika, texnologiya tez o'zgarib turadi. Masalan, menda oldin Nokia mobil telefonim bo'lsa, hozir hamma o'zi smartfonlarga o'tib ketgan. Men mana yaqinda o'tdim. Ya'ni taraqqiyotni teng ketish qiyin. Endi musulmon davlatlardan kelganlar ko'pi savodsiz bo'lgandan keyin bu yerda ular ingliz tiliga o'rgatadi, ularga savod beradi, boshqa qiladi. Lekin baribir ko'plari 40 yosh, 50 yosh kelgan bo'ladi, bu yerdagi taraqqiyotga yetib ololmaydi. O'sha tomondan juda katta muammolar bor. Ba'zi meni o'zimga ham 48 yoshimda kelganim uchun ancha qiyin bo'lgan ingliz tili masalasida, boshqa narsalar masalasida, chunki yosh o'tgandan keyin qiyin bo'ladi. Masalan, men fan kandidatiman, g'arbni tushunaman, texnika, texnologiya, boshqa hammasi. Lekin shunga qarasam menga ham qiyin. O'sha tomondan musulmon davlatlardan kelganlarning mentalitetidan bu yerdagi mentalitet juda farq katta. O'sha tomondan haqiqatdan nima? Katta jarlik bor. Bu jarlikni qanday yechish kerak? Endi yoshlar uchun oson. O'sha muhojirlardan yoshlari, masalan, men o'g'lim hozir bilaman, ular ingliz tilida juda yaxshi gaplasha oladi. Bunga juda ham oson bo'ldi. Lekin men bilan xotinim uchun ancha qiyin bo'ldi. Lekin vaqt o'tishi bilan menimcha bu narsalar hal bo'ladi. Chunki hammasi yoshlar, ya'ni kelajak avlod hammasini o'zgartirib yuboradi deb o'ylayman.
Qudrat, mana ikkita qutbni ko'ryapmiz. Bir tarafdan o'sha ochiq mamlakatlar, Yevropa misolida, G'arb misolida va ikkinchi tarafdan avtoritar davlatlar, o'sha urush ichida bo'lgan davlatlar. Muhojirlar o'rtada sarson. Nima qilish kerak? Bunga yechim qanday?
Men o'zim misolimda aytsam, masalan, Shvetsiyaga kelganimda menga juda katta yordam berdi mana shu davlat. Men albatta minnatdorman. Lekin meni Abdujalla aka aytganday, adaptatsiya bo'lishi mana shu madaniyatlar nimasiga kirishishim juda qiyin kechdi. Keyin, masalan, men dastlab kelgan paytlarimda 4-5 oy Shvetsiya radiosida hamkorlik qildim, praktika o'tadim. Lekin o'sha yerda menda ichki bir madaniyat to'qnashuvlari paydo bo'ldi. Masalan, shved madaniyat tarzi va men o'zimdagi bo'lgan madaniyat tarzi, sobiq sovet fuqarosi sifatida va O'zbekistonni bugungi fuqarosi sifatida va qochqin sifatida kelganimdan keyin mana shunday bir ziddiyatlar yuzaga keladiki, darrov olib keta olmaysan. Buning uchun odamda gipkist kerak bo'ladi, boshqa narsa kerak bo'ladi. Mana shunday to'qnashuvlar albatta bo'ladi. Lekin biz insonmiz. Inson universal mavjudot, u dinidan, irqidan farqli tarzda bir xil qabul qilish kerak boshqa millat vakillariga, boshqalarga nisbatan, biz boshqalar deb o'ylayotgan shaxslarga nisbatan toqatli bo'lishimiz kerak. Mana shundagina biz yengib o'tamiz mana shu to'siqlarni deb o'ylayman.
To'lqin aka, to'siqlarni yengib o'tish yo'llari sizda qanday?
Hozir dastavval oldingi bir savolga bir qaytaylikda. Men masalan arablar mamlakatiga Yevropa ibrat bo'lolmaydi degan gapni ishlatmadim. Men aytganim ular ibrat olmaydi dedim. Buni farqi bor.
Yaxshi.
Endi mana hozirgi savolingizni qo'ying endi. Masalan, mana shu suriyalik qochqinlar masalasida men bir qandaydir sal ijobiyroq qarayman bularni vaziyatiga. Ular ancha savodli, ancha ilgarilab ketgan odamlar. Boshqa joylardan kelayotgan qochqinlarni kuzataman. Ular butunlay boshqa. Somaliga o'xshagan va hokazo, Afg'oniston, nihoyatda savodsiz odamlar ular. Bu masalani hal qilishning eng yaxshi yo'li man nazarimda Yevropa ham, Amerika, Kanada va boshqa rivojlangan davlatlar ham, kerak bo'lsa Rossiya Federatsiyasi ham taraqqiyotdan uzilib ortda qolib ketgan mamlakatlardagi savod darajasini oshirish kerak. Bunga yordam berish kerak. Ularni ko'tarish zarur. Shundagina u mamlakatlarda o'zida bir tartib bo'ladi va odamlar qochqinlarga aylanmaydi. Mana shu eng yaxshi yechim. Lekin bu yechimni qila oladimi, yo'qmi? Mana bu butunlay boshqa masala.
Lekin och qoringa qo'shiq nahojat deyshadi-yu. Qorni och misol uchun kitob o'qis keladi deb o'ylaysizmi?
Yo'q. Albatta, endi bunday sharoitda kitob o'qimaydi, ammo ijtimoiy masalalarni hal qilish kerak. Mana o'sha mamlakatlarga bir ko'z bilan qarash kerak-da. Faraz qilaylik, diktator qandaydir diktator bo'lsa, u diktator Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Oq uy bilan munosabati yaxshi bo'lsa, xalqini nima qilsa hech g'arb dunyosiga hech narsa demaydi, indamay turaveradi. Agar bunday diktator shu Oq uyga quloq solmasa, mana g'arb dunyosiga quloq solmay sal boshqacharoq yo'l tutsin, u aslida demokrat, lekin g'arb mamlakatlarni olib borayotgan tashqi siyosatiga e'tiborsizroq bo'lsa, uni diktator deb unga qarab tashlanishadi. Unaqa bunday bir ikkiyuzlamachilik bilan yondashish kerak emas. Har bir davlatni o'zini rivojlantirish zarur. Toki qochqinlar bo'lmasin, odamlar o'zini uyida, o'zini o'lan to'shagida yashay olsin. Ammo bu juda katta global muammo. Buni yechim bor deb o'ylamayman.
Abdujalla aka, siz nima deb o'ylaysiz?
Asosiy muammo dunyoda birinchi qashshoqlik bo'lsa, qashshoq mamlakatlarda birinchi ma'rif, ularga ta'lim berish kerak. Keyin ikkinchi inson huquqlari hurmat qilinishi kerak. O'sha Jahon banki, Yevropa banklari, mana shu Birlashgan Millatlar tashkiloti o'sha mamlakatlardan birinchi navbatda ta'limni rivojlantirishdi. Ikkinchi o'rinda inson huquqlarini hurmat qilishdi. Erkinlik, demokratiya, erkin demokratiya saylovlar o'tkazilishini talab qilinadi. Qaysiki o'sha mamlakatlarda erkin demokratik saylovlar o'tkazilsa, o'sha yerlarda rivojlanish bo'ladi. Ya'ni o'sha mamlakatlarga investitsiyalar kirib keladi. Investitsiyalar kirib kelishni iqtisod rivojlanib, ko'p muammolar o'z-o'zidan hal bo'ladi. O'zbekistonda ham o'sha erkinlik demokratiya bo'lmaganligi uchun investitsiya kam bo'lyapti, O'zbekiston iqtisodi rivojlanmayapti, butun O'zbekiston fuqarolari dunyo bo'yicha ish izlab yuribdi.
Qudrat, sizni fikringiz, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, marhamat.
Agar xulosa qilib aytadigan bo'lsak, mana shu jamiyatlar bir-birlarini tushunish kerak, ya'ni ko'p fikrlar bir-bir qo'llab-quvvatlayapti. Birinchidan o'sha sohil chetda yotgan, Turkiya sohilida yotgan bolakay jasadi va butun dunyoni larzaga solayotgan Suriya muammosi va minglab odamlarni mana Yevropaga intilishi, u yerda ochiqlik borligi qaysi jamiyat yaxshiligini ko'rsatib turibdi. Ya'ni men xulosa qilib aytadigan bo'lsam, toqatli bo'lishimiz kerak, o'zga fikrlarga, o'zga insonlarni qadriyatlariga va o'zgacha odamlarni ular xohlagancha qabul qilayotgan mamlakatlarga tan berish kerak.
Katta rahmat. Demak, bugun biz dunyodagi muhojirlar taqdiri borasida Shvetsiyadan Olima Nabizoda, Shvetsiyadan To'lqin Qorayev, Irlandiyadan Abjal Boymatov hamda Pragadan Qudrat Bobojonlar bilan birgalikda muhojirlar muammosini qurultoy ishtirishimizda muhokama qildik. Barchangizga tashakkur aytaman. Sog' salomat bo'ling.
Hozirgina eshitganingiz mavzu sizni ham qiziqtirgan bo'lsa yoki bunga qo'shimcha qiladiganingiz birorta ma'lumot bo'lsa, marhamat, Ozodlik radiosi elektron manziliga maktub yozing. O'zbekweb elektron pochta belgisi arifarel.org. Darvoqa, agar telefon raqamingizni qoldirsangiz, sizga albatta bog'lanamiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.